Ji destpêka pandemiya COVID-19 û heta niha didaneyên pêketî û mirinan yên di navbera Wezareta Saxlemiya Tirkiyê û Yekîtiya Doktorên Tirk de newekhevî hene. Di serî de Wezareta Saxlemiya Tirkiyê tenê hejmara nexweş û mirinan da. Û kesên testavan pozitîv û lênîşaneyên nexweşiyê neyin jî veşart. Piştre jî hem ji ber daxuyaniyên Yekîtiya Doktorên Tirk û Sendika Ketkarên Saxlemiyê ku dikutin hejmara pêketî û mirinan zêdetir e û hem ji ber zêdebûna pêketî û mirinan yên vîrusa korona, Wezareta Saxlemiyê ya Tirkiyê neçarma bû ku hemû hejmarên pandemiya COVID-19 parve bike. Dîsa hem Yekîtiya Doktorên Tirk hem ji Sendikaya Ketkarên Saxlemiyê di daxuyaniyên xwe de diyar dikirin ku hikûmeta Tirkiyê di tedbirên dijî belavbûna vîrusa korona de ne li gor saxlemî ew li gor aboriya gavanta vêjin. Niha jî Serokê Yekîtiya Doktorên Tirk Profesor Dr. Şebnem Korol Fîncancî destnîşankir ku pêvajoya derzîkirina COVID-19 de jî nezelalî hene. Û wê got ku hem hejmara derziyên COVID-19 hem jî leza derzîkirinê jî kêm e. Her wiha Fîncancî diyar kir ku derzîkirina li bajarên Kurdan li gor bajarên Rojavayê Tirkiyê pir kêmtir e.
Aşılama oranlarına baktığımızda Hakkari'de %3 mü? %6 mı? Yani şimdi hatırlayamadım. Yani ama böyle ilginç bir rakam. Mesela Batı'da %30'larda.
Demamlı Cule Merge dinirin, Reca Derzikirin ya COVID-19'da dinavber asadi se uşeşan diye. Lelo Rojavoy Türkiye Evreje nezi sadi sahane. Dedem akadehin derketine derbede nüfusa bir ya bajarın Kurdan hatin metropolen Rojavoy Türkiye. Ev yek civan sedemane. Le em nizanin ev reje çiye. Fîncancî du domandina axaftina xwe de anî ziman ku li bajarên Kurdan pirsgirêka gihandina derziyên COVID-19 jî hene. Û wiha got.
Ekip yok ortada. Bölgede bu çok daha yaygın. Onu da biliyoruz.
Hem ciber erdnigariya bajarên Kurdan, hem ciber kemahiya xebatkarên saxlemiyê û kemahiya binesaziya saxlemiyê de gihandina derziyan de buvan bajaran pirsgirêkan çêdike.
Olan birimlere aşıların ulaştırılmasıyla ilgili sorunlar olduğunu biliyoruz. Onun dışında da bir de tabii ki bölgenin coğrafi özellikleri, iklim özellikleri ve oraya ulaşma ile ilgili de sıkıntılar var.
Her vaha Serokê Yekîtiya Doktorên Tirk anizman ku reja kemya derzikirine li bajarên Kurdan hin fikarên dince çêdike. O vaha haftına hua kadant.
Bir devlet politikası eskiden beri var zaten.
Jihwe, jibere u peyve politika eke taybe ya devlet e jibuvi hereme heye. Her dem de hejmara xebatkar u binesaziya saxlemi ede kemahi hebun. Jiber ve eke ji dema emlidaneyin derzikirina zarokan ji dinerin ev yek kemtire. Jiber ve eke ji hem dikarın bejim ku devlet gihandina derfeten saxlemiye sinurdar kiri deyle. Men Botani, Dengi Amerika, İstanbul.